Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Rohanianto, dalam acara Warta Berita Singkat, hari ini Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah Komariah, dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 30 Tir tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ibrahim Raisi mengatakan, militer Suriah harus menguasai seluruh perbatasan negara dan kedaulatan nasional negara ini juga harus dihormati. Sayyid Ibrahim Raisi pada Rabu 20 Juli 2022 saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Miqdad di Tehran mengharapkan kesuksesan pemerintah dan bangsa Suriah. Dia mengatakan, masa depan akan menguntungkan rakyat Suriah dan kesabaran serta mukawamah bangsa negara ini akan membuat masa depan Suriah dan kawasan gemilang. Keluarnya Amerika Serikat dari Timur Furat adalah solusi utama dan mendasar bagi krisis di Asia Barat. Serta seperti yang dijelaskan Rahbar, Amerika Serikat harus keluar dari Suriah, papar Raisi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Miqdad menyampaikan salam Presiden Bashar al-Assad kepada Presiden Iran. Dia menyampaikan laporan mengenai kondisi politik dan keamanan negaranya saat ini. Menteri Luar Negeri Suriah lebih lanjut menyinggung tekad negaranya untuk menyelesaikan masalah dan kendala Suriah. Dia mengatakan, berbagai inisiatif politik dan diplomatik untuk meraih tujuan ini telah dicanangkan sebagai agenda kerja. Menteri Luar Negeri Suriah lebih lanjut memuji penyelenggaraan perundingan Astana di Iran dan menyatakan kepuasannya atas capaian pertemuan ini. Pandangan Presiden Iran dan Rahbar menunjukkan aliansi antara Teheran dan Damaskus, pungkasnya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan berlanjutnya penerimaan senjata jarak jauh oleh Ukraina. Dia mengatakan target Moskow di Kiev tidak lagi terbatas di Donbas dan tujuan ini akan lebih luas. Pejabat Rusia berulang kali telah memperingatkan Barat bahwa pengiriman senjata dan sistem rudal jarak jauh ke Ukraina akan mendorong militer Rusia untuk menyerang target yang sebelumnya tidak direncanakan. Menurut laporan Fars News, Sergei Lavrov pada Rabu 20 Juli 2022 mengatakan, tujuan geografi operasi militer khusus Moskow di Ukraina tidak lagi terbatas di Donbas, di timur negara ini, dan akan mencakup wilayah lain. Dia menambahkan, jika Barat masih tetap melanjutkan pengiriman senjata jarak jauh kepada Ukraina, maka target ini akan terus diperluas. Sergei Lavrov menjelaskan bahwa Ukraina dapat duduk di meja perundingan ketika Barat menghentikan investasinya dalam perang. Dia mengatakan, negara-negara Barat menghalangi pengambilan langkah konstruktif oleh Ukraina dan tidak memberi peluang kepada Kiev untuk berunding dengan Moskow. Menteri Luar Negeri Rusia juga menyinggung bahwa Barat berusaha menyeret Sekretaris Jenderal PBB ke permainan gandum Ukraina. Moskow mengirim pesan kepada Sekjen PBB dan menekankan urgensi menambah butir terkait gandum milik Rusia dalam kesepakatan Istanbul. Menlu Rusia menuturkan, memutus hubungan dengan Rusia tidak menguntungkan Eropa dan beralih ke gas alam cair yang coba dibentuk oleh Amerika. Dia memperingatkan, Inggris dan Amerika Serikat berusaha mengobarkan perang sejati antara Rusia dan negara-negara anggota Uni Eropa. Sementara Uni Eropa saat ini menderita akibat sanksi yang mereka jatuhkan kepada Moskow. Tapi para pemimpin mereka yang berpikiran pendek tetap mendorong Eropa untuk terus terlibat konfrontasi dengan Rusia. Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi saat merespon serangan militer Turki ke wilayah Kurdistan mengatakan, negara ini menilai haknya untuk membalas agresi Turki tetap terpelihara. Pada Rabu sore 20 Juli 2022, berbagai media Irak mengonfirmasi serangan artileri Turki ke utara negara ini dan sebuah peluru artileri menghancurkan sebuah resort serta mengakibatkan 8 orang tewas dan 33 lainnya terluka. Menurut laporan Fars News, Mustafa Al-Kadhimi pada Rabu sore merespons serangan artileri Turki itu ke utara Irak. Dia merilis statement di akun Twitternya dan menulis, "Pasukan Turki hari ini Rabu 20 Juli 2022 dengan menembakkan artileri ke salah satu pusat wisata di Provinsi Duhok, Kurdistan, kembali melakukan agresi nyata terhadap kedaulatan Irak dan kehidupan warga negara ini serta keamanan mereka. Serangan ini menewaskan dan melukai sejumlah warga sipil yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak." Perdana Menteri Irak itu menambahkan, agresi zalim ini membuktikan bahwa Turki mengabaikan permintaan berulang Irak untuk menghentikan sabotase militer terhadap wilayah negara ini dan juga nyawa warga Irak. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Irak dan Presiden Barham Saleh telah merespon langkah ini dan mengecamnya.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, militer rezim Zionis Israel dilaporkan menyerang kamp pengungsi Shofat di timur Quds pendudukan dan menangkap sejumlah warga Palestina di kamp itu. Menurut laporan MNA, militer Zionis pada Rabu 20 Juli 2022 menyerang rumah warga Palestina di kamp Shofat dan menggeledah rumah warga tertindas ini serta menangkap sejumlah orang termasuk seorang aktivis Baitul Maqdis dan anaknya. Para saksi mata terkait hal ini mengatakan, militer rezim Zionis tak hanya menyerang rumah warga Palestina, tapi juga merusak barang-barang rumah dan merampok sebagian peralatan mereka. Masih menurut sumber itu, puluhan warga Palestina mengalami sesak napas akibat menghirup gas air mata dan gas beracun. Dengan demikian, militer rezim Zionis bersama unit kota di Baitul Maqdis pendudukan menangkap sejumlah pemuda Palestina di kota ini dan tepi barat. Kamp Shofat, salah satu kamp Palestina, paling padat dan memiliki luas sekitar 200 ribu meter persegi. Kamp ini terletak di perbatasan antara Baitul Maqdis dan tepi barat. Kamp ini menghadapi berbagai kendala akibat kepadatan penduduknya dan diprediksikan lebih dari 15 ribu orang hidup di kamp tersebut. Kita beralih ke Suriah. Presiden Suriah Bashar al-Assad saat bertemu dengan Ketua Senat Paragua, Oscar Ruben Salomon Fernandez dan rombongan di Damaskus, menekankan bahwa hubungan dinamis antara negara dibangun berdasarkan kepentingan bangsa dan pengokohan hubungan bersama di antara mereka. Menurut laporan kantor berita Suriah Sana, Rabu 20 Juli 2022, Bashar al-Assad dalam pertemuannya dengan Oscar Ruben Salomon Fernandez meminta penguatan kontak aktivitas ekonomi dan perdagangan antara negaranya dan Paragua, serta mengatakan hubungan ini menguntungkan kedua bangsa dan negara bersahabat. Presiden Suriah menambahkan, rakyat Suriah yang beberapa abad lalu bermigrasi ke Amerika Latin menciptakan jembatan sosial dan budaya dengan negara-negara kawasan. Assad menyebut keberhasilan Suriah dalam kerjasama dan hubungan dengan masyarakat baru mengindikasikan bahwa bangsa Suriah sejak lama mendukung apresiasi regional Arab di seluruh negara. Di sisi lain, anggota delegasi Paragua menekankan bahwa kunjungan mereka ke Suriah adalah awal kerjasama di seluruh bidang, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dengan negara ini. Berita terakhir, industri kimia Jerman termasuk industri utama yang jika terganggu aktivitasnya, maka mata rantai industri lainnya akan menghadapi masalah. Amerika Serikat dan negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia menanggapi serangan negara ini ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sanksi ini diterapkan sementara Barat terlepas dari semua tindakan ini, takut bahwa intensifikasi sanksi Rusia di sektor ekonomi, terutama sektor minyak dan gas, akan semakin mengganggu kondisi ekonomi Eropa dan pasar energi global. Beragam sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia sampai saat ini membuat ekonomi Eropa menghadapi banyak masalah. Sementara itu, banyak negara dunia juga mendapat tekanan untuk mengikuti sanksi itu. Pemutusan aliran gas Rusia merupakan ancaman serius bagi industri kimia dan baja Jerman. Pasokan gas yang 60% industri tersebut baik langsung atau tidak bergantung padanya dihentikan selama 10 hari karena perbaikan jalur pipa. Tapi beredar berbagai spekulasi bahwa setelah perbaikan pasokan gas masih belum disambung. Perusahaan Gazprom Rusia menyatakan tidak dapat memberi jaminan karena kondisi darurat. Pemerintah Jerman menjadi lebih konservatif dalam posisinya karena masalah yang disebabkan oleh sanksi Rusia akibat perang di Ukraina. Dan kanselir negara ini telah dituduh oleh media dan beberapa pihak membuat janji menipu terkait Ukraina. Menurut jejak pendapat INSA Jerman, 47% warga Jerman meyakini bahwa sanksi berat terhadap Moskow lebih banyak merugikan Berlin ketimbang Rusia. Rekan setia Bina tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.